Това е рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а моят днешен гост е урбанистът Здравко Петров, с когото ще си говорим за емблематичния Софийски булевард Цар Освободител, в частта от двореца до площад Народно събрание. Здравей, радвам се, че си тук и ти благодаря отново, че приемаш моята покана. Вече твоето гостуване се превърна в традиция и слушателите очакват историите ти. Днес сме им подготвили още нещо вълнуващо.
И аз благодаря за поканата отново. Изключително приятно ми е винаги да разказвам историите на София в Радио София. Къде е по-хубаво място от това?
Благодаря ти. Радвам се, че наистина можем да имаме една такава хубава трибуна, в която да говорим интересни и най-важното достоверни факти за историята на нашата столица. Нека преди да влезем в конкретика за сградите и историите на самия булевард, да разкажем обаче за старата история на тази улица, на това шосе и по-късно булевард, което не винаги е било покрито с жълти павета. От кога въобще София се здобива с един такъв път, нека го наречем, който да тръгва от центъра, от дворец или от конака до Цариград?
Такава е градостройствената структура на Османската София, че общо взето от старият център, който е бил около чершията, около баня Баша Джамия, старата турска баня, най-голямата турска баня на София, общо взето приблизително от този централен район, са тръгвали няколко изходящи, да ги наречеме, улици, които впоследствие са прераствали в извънградските магистрали в кавички в тези времена, като например това са Самоковският път, който е днешната улица Граф Игнатиев и е отивал към град Самоков, разбира се, Ботевградската улица или Урханийската улица, както е старото име на град Ботевград, Ломското шосе, Ломския път и така нататък. И разбира се, може би най-големият, най-важният път е Цариградският път, който е бил насочен към Тракийската низина, към Пловдив и оттам, разбира се, към Цариград. Това е Цариградският път. Разбира се, той е наследник на един още по-стар път. Това е Via Diagonalis, още римският път, който е свързал Опия Сердика с Филипополис и Константинопол. Така че едно древно трасе на София, което е запазено и до ден днешен и във всичките периоди от историята на този град е било много важно.
А той изменял ли е маршрута си през годините? Знаем, че в най-старите карти на София въобще тази източна част на града почти не съществува и даже Иван Вазов казва, тогава бяха едни пусти части на София преди да бъде построено Народното събрание, преди да го има Софийски университет. Тази част от града явно била доста по-късно застроена.
Да. Абсолютно точно така е било. По-ниска гъстота на застрояване, както се казва. Да кажем, приблизително на изток от улица, днешната улица Раковски, там вече почти нищо не е имало, отделни единични постройки и сгради, като общо взето в последствие след освобождението, това е едно от направленията. Като направлението е запазено, приблизително без промяна, но разбира се, вече след освобождението улицата се изправя, стария цокак се изправя, превръща се вече в една улица, която е била с ясна насоченост към Орловия мост, който ще бъде построен през 1891 година и общо взето постепенно поради факта, че приблизително този район е бил по-слабо застроен, така се отрежда именно и за някои важни сгради, като например Народното събрание и Българската академия на науките.
Тоест едва по-късно тази пътна артерия свързва двата най-важни политически центъра на града, именно Народното събрание и двореца. Но днес ще си поговорим и за някои други сгради. Всъщност откъде започва булевард Цар Освободител в миналото? Не днес, не знаем, но в миналото откъде започва булеварда, за да може да направим една разходка през годините?
Да, в миналото той започва от площад Александър I, който е днешният площад Желю Желев или паркинга на днешното Народно събрание, бившият партиен дом на БКП. И някога преди направлението на Цар Освободител не е било този прав лъч, както го познаваме днес, който е пресичал и площада, пресича и площада и продължава чак до Ларгото, но някога преди булевардът е заобикалял южната част на градината на двореца. Тоест, приблизително той е минавал там, където днес се намира паркингът пред двореца или днешната национална художествена галерия. Така че той е правил един завой и, така да се каже, ако се движиме по съвременното му направление, задминем военния клуб, задминем руската църква и някога преди пред нас щеше да се разкрие източната порта на двореца. Изключително красивата порта от ковано желязо и след това булеварда завива покрай нея, минава от южната страна на градината и излиза на площад, стария площад Александър I.
А кога е изправен този булевард? Кога минава вече точно пред вратите, пред вратата на двореца?
Да, в последствие вече след Втората световна война, след 46-та година, когато минава референдумът за Народната република и знаково и показано, така да се каже, демонстративно са разрушени тези символи на царската власт и на двореца, оградите са премахнати и булевардът вече е прокаран под конец, както се казва, и продължава към площад Александър I. Градината изчезва, а пък в последствие, след като е утвърден окончателният градоустройствен план за София от 1952 година, е направен и пробива към площада на Ларгото между трите сгради на властта. Така че дълга е градоустройствената история на булеварда, специално в тази малка отсечка.
Аз съм виждал в миналото две по-стари наименования през различните години. Наименование на булевард Цар Освободител. Едното е улица Цариградска, другото е улица Стефан Стамболов дори през 90-те години на 19 век. Интересно е как един булевард в толкова кратката си история след освобождението смени името си няколко пъти. Днес той носи името на Цар Освободител, император Александър II. Нали така?
Точно така.
Всъщност, ако се върнем назад във времето, този площад Александър I, за който си говорихме, той е бил кръстен на българския княз, а или на цар-освободител?
На българския княз. Княз Александър I, той си е кръстен на нашия си първи княз, така че от едно време това си е площад, който символизира, разбира се, българската княжеска и по-късно царска власт, т.е. българската монархия. Не случайно, той е точно до двореца, седалището на нашата монархия.
Аз пък съм чувал нещо друго интересно, че градската градина е била наречена Александровска, само че този път на цар Освободител, а на император Александър II. Така че имало в първите години вероятно едно такова объркване у местните хора, на кой Александър се кръщава новия площад или улица.
Много са Александровците в историята на София от тези времена, да.
А всъщност в самото начало на булеварда, за който ще си говорим, ще разкажем историята за хотел България, за двореца, но за това ще си говорим само след няколко минути. Останете с нас! В днешния епизод на рубриката Софийски разкази в предаването Легендите на София говорим за булевард Цар Освободител, а моят гост е урбаниста Здравко Петров от страницата Исторически маршрути София, с когото организираме събитията Софийските символи, архикултурни разкази. След като представихме градоустройството на булевард Цар Освободител, нека започнем и нашата разходка отново от района Двореца и стария и новия хотел България. Нека кажем за Двореца няколко думи. Това всъщност е една от най-старите сгради в София, една от може би по-малко от 10 такива в столицата, които съществуват от преди освобождението, въпреки, разбира се, на преустройствата. Кажи ни малко за тази сграда и защо казвам, че е една от най-старите?
Защото това е сградата, която е, така да се каже, наследник на старият турски конак. Тоест най-важната административна сграда в Османската София. Дълго време този конак дори е бил така и най-важната сграда за цяла Румелия, тъй като София е била центъра на една от административните области, румелийският еалет, така че това е била много важна сграда, която през десетилетията преди освобождението преминава през няколко реконструкции и в крайна сметка, когато София посреща дългоочакваната си, мечтаната си свобода, тя е най-солидната сграда в този град и не случайно, когато временното руско управление се премества от Пловдив в София, тя е избрана да стане, така да се каже, седалище на младата държава. И оттам насетне започват поредните ремонтни дейности, като княз Александър Дундуков, който е бил там, така е държал това да придобие тази сграда, да придобие един вече по-представителен вид, разбира се, като закупени са нови мебели. Това, което е посочено в множество източници, е, че първото обзавеждане на конака след освобождението е мебелировка, закупена от една току-що фалирала виенска певица. Това е записано на много места, дали е факт, дали е легенда, но при всички положения със сигурност така е направен един бърз ремонт, едно бързо освежаване. Но истината е, че когато княз Александър I, вече нашият княз, е посрещнат в тази сграда, тя е била доста, доста неприветлива за една дворцова особа, за един княз. И дори това, което също е документирано в много източници, е, че когато имало по-силен дъжд, буквално е валяло в леглото на княза.
Аз си спомням, че Константин Иречек, един човек, когато и двамата обичаме да цитираме, той също посещава двореца. Какви са неговите първи впечатления от центъра на властта в България в онези години?
Иречек е много интересни, да, впечатления от своята първа разходка и София. Така, например, той казва, че Народното събрание няма нищо общо със съвременната сграда на Народното събрание, за която ще кажем някои неща по-нататък, но това е една стара паянтова, буквално паянтова сграда на място на днешна телефонна палата. Той я оприличава като стопанска сграда, в която се гледат животни. И то не е било далеч от истина, тъй като вечер се затваряли кокошки там. Това са от историите на Константин Иречек, така че да, впечатлението му от двореца също не са били много по-представителни. Въобще сградата действително не е създала никакво усещане за някаква представителност, като много от мебелите наистина, дали са били втора употреба или не, но са били в така доста неогледен вид, малко като антикварни мебели. И не случайно в един момент княз Александър I решава, стига толкова, време е този конак да се превърне в един истински дворец.
И претърпява един няколко годишен ремонт, нали така? Къде живее княза през това време?
Да, това също е една много интересна софийска история. Тя ни отвежда вече на улица 6 септември и по-точно на мястото на днешното Министерство на вътрешните работи. Тази внушителна постройка, строена вече втората половина на 30-те години, много по-късно. Преди нея, приблизително по средата на сградата от към улица 6 септември се е намирала една малка едноетажна сграда, построена веднага след освобождението за руския генерал Паренсов, първият български министър на войната, военен министър. И след като той вече напуска България, сградата е закупена от княз Александър I и той се премества там и живее там няколко години. Затова и тя е известна като Малкия дворец.
А в какво се изразява ремонта по времето на княз Александър?
По времето на княз Александър започва действително един доста сериозен ремонт на конака, макар че водещият архитект, между впрочем, Виктор Умпелмайер се казва той, твой адаш от Виена, един от водещите архитекти на Австро-Унгария и на Виена. Той построя много сгради във Виена, така че работата е била възложена на най-добрия, така се каже, възможен избор по това време. Той запазва общият план на стария конак, запазва оформлението на главната фасада, но разбира се му дава вече изцяло нов вид, с неокласическа архитектура, неокласически образ, с една хубава мансарда. И другата много важна промяна е, че в западно направление, западно от стария конак, имало една джамия. Тя е разрушена и на нейно място се появява западното крило с голямата бална зала. Така че в този вид дворец е завършен през края на 1882 година и там е посрещната новата 83-та година.
А бъдещият, следващия княз Фердинанд прави ли някакви промени по фасадата на сградата и въобще по интериора?
Фердинанд прави много промени и отвън и отвътре, като голямата промяна е, че 1894-5 година в този период е построено и североизточното крило. Това крило, което се намира към градината и много лесно може да се така откори от останалата част на сградата. То е било построено изцяло за личните нужди на княжеската фамилия на Фердинанд. Там са били спалните помещения, работни, частни кабинети, имало и католически параклис също така. Така че това е крилото по времето на Фердинанд. Изцяло преустроен е интериора на сградата, като Фердинанд, разбира се, той е бил така доста по-взискателен, претенциозен човек от княз Александър I и така придава един доста сериозен лукс на двореца отвътре. По него време е разкрасено и западното крило с тези хубави скулптурни фигури, които хората, които се разходят, веднага ще видят на западното крило. За съжаление, липсва оригиналният герб и оригиналната корона, които са добавени вече след обявяването на независимостта.
А има ли промени по времето на управлението на цар Борис III?
По времето на цар Борис III, доколкото ми е известно, няма някакви съществени промени по външността на двореца. Основните промени са свързани, разбира се, с интериора, някои обновления, но като цяло цар Борис III с това е известен, че той е бил много по-скромен, не е искал въобще пък да се, така да се каже, да се парадира с царската власт и той се искал да бъде пръв сред равни, както се казва.
А за какво се използвала сградата след 9 септември?
След 9 септември, следващият етап от нейната история, тя веднага става седалище на Георги Димитров. И общо заето, това, което е интересно, след като е премахната градината, за която вече споменахме, прави се едно първо снишаване на нивото отпред и от балкона на двореца, който гледа към булевард Цар Освободител, Георги Димитров е приветствал и манифестациите, първите манифестации в София.
И чак по-късно в сградата се настаняват Националната художествена галерия и Етнографския музей Камбан.
Точно така.
Историите на Здравко Петров ще продължат съвсем скоро. Останете с нас. Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а днес с Здравко Петров от исторически маршрути София говорим за историята на булевард Цар Освободител. В частта между двореца и площад Народно събрание. Накъде ще продължи нашата радиоразходка в последните минути на рубриката? Нека отбележим някои от главните сгради по булевард Цар Освободител до площад Народно събрание или докъдето стигнем, разбира се. Може би е добре да споменем няколко думи за стария и за новия хотел България.
Емблематични места от живота на Стара София. За съжаление, и двете сгради вече не служат за своята оригинална функция. Стария хотел България е една от първите толкова внушителни сгради с европейска архитектура, които са построени в столицата. И тя е дело на Адо Вацлав Колар, едно много важно име от архитектурната история на София. Първия градски архитект, който полага основите на модернизацията на София, разбира се, в тези много интересни времена веднага след освобождението, когато София трябва да започне да се променя. А в последствие той дълго време работи в София, като проектира множество знакови сгради. Ще стигне може би и до някои други днес, но това е една от неговите сгради, които построява стария хотел България.
А кой е новия хотел България, за който вероятно повече хора се сещат, когато споменем това име?
Да, именно. Стария хотел България в наши дни е банк. Това да. Е банката, която точно гледа към градската градина. При няколко дни беше обновена и настроена, така че сградата е добре разпознаваема. До нея е било старото емблематично кафене България към улица Аксаков. И от другата страна на сградата, наъгъла, има една друга стара сграда и след нея вече по булевард Цар Освободител се намира новият Гранд Хотел България. Една сграда, която можем да разпознаем с архитектурата на модернизма, тази по-здържана, по-премерена архитектура, без тези декоративни елементи, характерни за по-старите, по-романтични стилове в началото на 20 век. Тя е построена в периода 35-37 година от големите архитекти Иван Дънчов и как му беше името сега, как ми изкочи?
Станчо Белковски.
Станчо Белковски, разбира се, да. Е, това не ми се беше случило до сега да забравя Станчо Белковски.
И аз за пръв път чувам, да.
Това беше много интересно, да. Но големите архитекти Иван Дънчов и Станчо Белковски, които проектират сградата и самия Станчо Белковски пише в своята книга, че тази сграда е построена така, че да бъде културен символ на България, символ на онзи просперитет на България от 30-те години. Това е бил най-модерният хотел за времето си, наистина с всички необходими удобства, с една изключително популярна сладкарница, която да. Е била на приземния етаж, с едни изключително интересни витрини, които са били с механизъм, така че в топли дни е можело да се вдига, така че един вид сладкарницата да се отвори към булеварда, с много известен ресторант, бирхале и разбира се, сградата е свързана, пряко свързана тая един голям комплекс с концерта за България. Така че наистина невероятно постижение на българската архитектура от 30-те години.
Като заговорихме за сладкарници, няколко думи за сладкарница Цар Освободител, за една сграда, за която ние ще си говорим и в бъдеще, разбира се, която вече не съществува. Къде се намирала сградата, в която се намирала сладкарница Цар Освободител?
Да, съвсем наблизо. Там, където се намира днес градинката до Руската църква при ъгъла на булевард Цар Освободител и улица Георги Раковски. Някога преди на място на градинката е имало една малка двуетажна сграда с съвсем скромна архитектура, построена в средата на 90-те години на 19 век, собственост на всеизвестният Тодор Балабанов, един от големите предприемачи на България в тези времена. Но интересното е, че на нейният приземен етаж се разполага знаменитото писателско кафене, което също се прякора на сладкарницата Цар Освободител.
Кога? Тази сграда обаче е премахната. Знам, че има много различни легенди за това, много хора дори си го спомнят, но нека кажем, че наистина сградата е съборена години след като кафенето затваря. Та вече колко? Вече почти 50 години тази сграда не съществува.
Да. И аз съм чувал различни години, кога точно е съборена, да кажем средата на 70-те години. Една вечер, така са ми разказвали, че за една вечер сградата изчезва, като дълго време след Втората световна война тя се използва като изложбена зала.
Да.
И там са се помествали различни изложби, така че съществува, е ползвала се, но за съжаление в един момент е решено тя да бъде разрушена, като официалното обяснение, официалната причина е така да се оформи градинката и да се подобри градоустройствената среда към църквата, така че да има една по-хубава гледка към църквата.
Ще ми се за финал да разкажеш и една твоя любима история за посолствата на булевар Цар Освободител. Кои са тези посолства и каква е любопитната история за тях?
Да, любима история, една от така най-куриозните истории на Стара София. Днешните посолства на Италия и Австрия, те са съседки, но човек, когато минава покрай тях и ако се вгледа в детайлите, може да му направи впечатление, че италианската така е прилича повече да е австрийска, с тирулска архитектура, а пък австрийската си е типична, така напомня на италианските палацота. И истината е, че те са били в оригинал построени обратно. Тоест, днешната италианска легация е била старата австрийска легация и днешната австрийска е била италианската, но какво се случва? По време на Първата световна война двете държави са, разбира се, съперници, жестока кървава война и в последните дни на войната, вече след абдикацията на Австро-Унгарската империя, един италиански отряд нахълтва в съседната легация и я окупира. И за известно време, за няколко години, двете държави водят преговори и в крайна сметка се разбират просто да си разменят сградите.
Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. След малко ще чуете новините на Българското национално радио, а след това Боян Бочев отново ще ви потопи в духа на историята. Останете с нас!